God kveld, godt folk, og Guds fred. Tenk at jeg på mine eldre dager skulle komme tilbake til disse kjære trakter. Ja, minnene strømmer på. Jeg husker en gård i ungdommen, da jeg var og talte der på Tommesletta, så var det så fullt at de skar et hull i taket for at de som satt der oppe også kunne høre budskapet. Men nå er jeg klein til bens og skrøpelig, og likevel kona mi Ingeborg oppmuntret meg til å ta turen fra Bredtvet og til disse kjære gamle trakter. Ja, jeg ser det er en del nye ansikter her jeg ikke kjenner. Bevegelsen vokser jo over hele landet, faktisk. Og kanskje ikke du har fått med deg hvordan det hele begynte. Du vet, jeg vokste jo opp på Rolfsøen hos far og mor. Vi var 10 barn, 2 døde som små, så jeg har 7 søsken. Og far, han holdt husandakt både morgen og kveld, og katekismen kunne jeg utenat. Men det var akkurat som det var noe som manglet meg. Jeg stred for å få fred med Gud. Til tross for all opplæring i kirken og konfirmasjonen, så var det ofte slik at jeg, når jeg var ute og arbeidet på jordet, så knelte jeg ned, og så ropte jeg til Gud. Å, far i himmelen, om jeg kunne være forvisset om at jeg virkelig var et Guds barn. At Gud kunne åpenbare for meg Jesus. Ja, så var det. Jeg hadde akkurat fylt 25. Og så var jeg ute og pløyde og gikk bak plogen og sang. Ja, jeg hørte det ble sunget så vakkert her. Jesus, din søte forening og smaker. Den sang også jeg. Og da jeg kom til det andre verset og hadde sunget denne strofen, meg og var midt der, jeg gjerne vil miste om du alene i sjelen vil bo. Det var da Gud møtte meg så kraftfullt. Ja, jeg kan ikke beskrive det, men jeg ble så overveldet av Guds kjærlighet. Jeg så liksom verden ligge nedsenket i det onde, og jeg angret over at jeg ikke hadde elsket Gud av hele mitt hjerte. Og så sa jeg, Gud, hva vil du nå med livet mitt? Og da hørte jeg for første gang denne stille lille stemmen tale til meg. Du skal bekjenne mitt navn for menneskene og kalle dem til omvendelse. At de når jeg er nær og rører ved deres hjerter, kan vende seg fra mørket til lyset. Ja, jeg var overveldet med god grunn. Tenk å få et sånt møte. Og jeg var så full av energi at jeg hadde verken behov for mat eller søvn på 2 uker. Jeg tvang meg selv til å spise litt for å stogge en bekymret mor. Og 2 av søstrene mine, de fikk også et gjennombrudd den samme dagen. Karen og Anne. Ja. Og da jeg besøkte granner og på nabogården og banket på, og de kom ut på trammen, og jeg bare stilte et enkelt spørsmål. Hvordan står det til her? Så hendte det ikke sjelden at de begynte å gråte. Og vet du, det var liksom som et lys rundt meg, enkelte ganger. Det var en atmosfære som berørte mennesker. Men nå må du ikke tro at alle var vidåpne for det budskapet som lå meg på hjertet å formidle. Å nei, snarere tvert imot. Mange forskanset seg og satte seg til motverge. Ja, en dag da jeg var ute i skogen og hugg sammen med Ole, min eldre bror, ja, så gråt jeg, så tårene flommet ned fra øynene, og jeg sa, Gud, du har valgt feil mann. De hører ikke på meg. Du skulle sende en biskop, eller en med høy verdighet. Kanskje de ville høre på ham. Da var det jeg hørte den stille stemmen igjen, som sa, jeg har ofte valgt meg ut de som gikk bak plogen og gjette fårene. Var det slik? Ja, men da var jo saken klar. Jeg kranglet aldri med Gud siden om kallet, ser du. Men du kan jo forestille deg i smålendene Amt, der jeg kommer fra, at ryktene svirret i de indre bygder. Tenk en bondegutt som går rundt og prediker som en prest. Det hadde jo aldri noen opplevd før. Og noen av disse ryktene, de var slett ikke gode rykter. Tvert imot. Det var ubehagelig, vil jeg si. Og jeg satte meg fore at jeg skulle skrive en bok for å bringe en korreksjon. Der brukte jeg et fint ord. Og si, nei, det stemmer ikke. Jeg ville fortelle dem mitt livsløp. Og så ville jeg refse geistligheten, for de hadde sannelig ikke oppfylt sin oppgave i å bringe folket til Gud. Og ikke var heller deres livsstil særlig til forbilde for de troende. Så satte jeg meg ned og skrev. Og så lot jeg Ole, han er lensmann, ser du, lese gjennom manuskriptet. Og da sier han, Hans, du kan ikke skrive slik, da havner du i fengsel. Åh? Ja, du kan ikke refse øvrigheten i Norge og tro at du skal slippe. Ikke det? Nei, da begynte jeg å rette noen av de skarpeste uttalelsene. Men så kom jeg til å tenke på Jesus og profetene før ham og apostlene etter. Og sannelig, de hadde skarpe ord å si til de religiøse lederne i sin samtid. Og så tenkte jeg, skal jeg gå på kompromiss? Er det ikke sant det jeg har skrevet? Skulle jeg gå på kompromiss bare for å redde eget skinn? Nei, det fikk stå slik jeg hadde skrevet det, bestemte jeg meg for. Og så skulle jeg gå til Kristiania. Kristiania hadde aldri vært der. Denne store byen. 8000 mennesker. Tenk så mange på et lite område. Og jeg la i vei de 10 mil fra Rolfstøen til Kristiania med manuskript i skreppa. Men du vet, det er jo et stykke vei å gå, så jeg tok inn for å få meg en hvil og en matbit. Og så oppdaget jeg at jeg hadde mistet manuskriptet, og for å være helt ærlig med deg, jeg var litt lettet. Da var det kanskje ikke Guds vilje likevel. Men så kommer en annen veifarende innom viftene med noen ark han hadde funnet på veien. Og sannelig, det var mitt manuskript. Ja, da var det jo bare å begi seg i vei igjen. Og jeg skal si deg, da jeg nærmet meg byen, da var det som den onde var i hælene på meg, og begynte å refse meg og si, Hans, du er jo en ulært bondegutt. Hvordan kan du si noe refsende til geisligheten og øvrigheten I Danmark-Norge? Hvem tror du er? Slik holdt han på. Det var en noe spak Hans Auge som banket på hos Jens Ørbeck Berg I Rådhusgaten, det eneste trykkeriet. Og jeg, noe skjelvende, la jeg manuskriptet frem for boktrykkesvennen, for mesteren var ikke der. Og så så han på arken og tittet litt her og der, og så sier han til meg, nei, gudelig stoff, det vil ikke folk ha. Det må være lystige viser og spennende historier, forstår du vel? Slukøret gikk jeg derifra. Men jeg ga meg jo ikke. Og neste dag, da var mesteren der. Og da jeg la 13 riksdaler på bordet foran ham, da var med et alt mulig. Og det var begynnelsen på min, ja, skal vi bruke ordet karriere, som forfatter. Og jeg må jo være ærlig med dere og si at jeg var og trolig landets mest leste forfatter og største forlegger. 31 skrifter har jeg latt gå I trykken. Og noen av mine venner, som gode til å regne, de har funnet ut at det, ja, de ble spredt I et antall av over 200.000 I befolkningen vår på under 900.000. Da skjønner du at jeg har mine ord I behold. Tredje juledag, 1797. Da var det gått halvannet år etter denne veldige stunden der ute på jordet. Og jeg var I et juleselskap hos noen slektinger utenfor Fredrikstad. Og da måtte jeg jo dele noe fra Guds ord. Og så banker det på døren. Og hvem står der? Sogneprest Feiermann, en løytnant og to soldater. Vil de høre Guds ord, mon tro? Å nei, de ville arrestere meg. Arrestere meg? Hvorfor det? Jo, jeg hadde brutt konventikkelplakaten. Jaha. Ja, men jeg hadde den på innerlommen. For broren min, Ole, han hadde lært meg den loven. Riktig nok forbød den allmuesfolk slik som meg og oss å møtes uten at myndighetene hadde blitt varslet på forhånd og hadde stilt en embetsmann som kontrollør. Men jeg visste det var en hake ved loven. Det var ingen straff ved lovbrudd. Men jeg fulgte lyde med feiermannen og løytnanten og soldatene, og de satte meg I militær arrest, I det de kalte for buret. Og der satt jeg. Og der bannet og svor soldater som også satt der. Og jeg sang og vitnet. Og så kom rettssaken. Og så sier fogden til meg, Hauge, de kan slippe ut hvis de lover aldri mer å holde slike møter. Nei, det kan jeg ikke love. Jeg har et kall på livet mitt om å forkynne. Og dessuten det en kristenplikt for alle å vitne om Jesus, hva han har gjort for oss. Jeg slapp ut likevel. Noen uker etter. Og så hadde jeg satt meg fore at jeg skulle opp I landet. Jeg ville til Grundsettmarten på Elverum 6. mars og fikk med noen av mine venner. Og så gikk vi opp på østsiden av Mjøsa, kom gjennom skogen ved Tangen, og så kommer vi ut til Stangelandet. Og det var, der var det mye himmel, skal jeg si deg. Vidåpne marker. Og vi tok inn på den første gården, Berg, og hadde møte om kvelden. Og eldstemann, Ole, kom til tro. 19 år gammel. Ole Simensen Berg. Ja, han og jeg, vi gikk sammen til Voss, og han ble med meg og tilbake igjen med sin 4 kilo tunge bibel. Det var Ole. Og neste gård, det var Hemstad. Og der var den nest eldste Lars som kom til tro. Og disse to vennene ble nære medarbeidere og fremragende forkynnere. Du skjønner, jeg kom aldri opp Østerdalen. Men disse to, de dro opp med mine bøker og spredde dem. Og en av dem havnet i hendene på en jente oppe i Vingelen. Sara het hun. Det var en oppvakt jente, skal jeg si deg. Hun kunne lese, skrive og regne. Og på toppen av den, fra perm til perm, utenatt. Hun fikk tak i en av mine bøker og ble så begeistret. Og hun begynte ganske straks å vitne om sin nyvunne tro på Jesus. Og så sammen med en venninne, Randi Hevle fra Drivdalen, så dro de opp til Røros. Og så skulle de ha losji. Ikke visste de at det der de ba om losji, det var lensmannsgården. Og da han fant ut at disse var mine venner, ja, da fikk de losji i bolt og jern. Men Randi og Sara Aust, det var navnet, de kunne synge, og de sang så vakkert at lensmannen ble så betatt og rørt at han slapp dem ut. Og Sara fortalte meg at ikke lenge etterpå så var hun på Tynset og var hos et ektepar der, og de satt og sang fra salmeboken min, og så banker det på døren. Og inn, hvem kommer? Jo, Andreas Fuglesang Dirks, selveste prosten på Tynset, og han hadde hørt rykter om at Sara var der. Og nå ville han gi henne en skikkelig overhaling for at hun drev på med å predike. Så han kom inn og rev til seg salmeboken og kastet den på ilden i grua der. Og så fiket han til Sara midt i ansiktet og skjelte henne huden full. Men det gjorde ikke noe spesielt inntrykk på Sara. Det skjønte han. Og så sier han i det han skal gå, du syns kanskje jeg var slem med deg nå. Å nei, svarte Sara. Du skjønner, Gud sørger for meg og vender alle ting til det gode. Jeg syns prosten har gjort mest ille mot seg selv. Sara fortalte, han gikk gråtende ut. Jeg var i Bergen. Bergen? Ja, det var den største byen i landet den gangen. Dobbelt så mange der som både i Trondheim og i Kristiania. Og du skjønner, Bergen ble en frihavn for meg. For biskopen der, Johan Nordahl Brun, holdt sin hånd over meg. Og så var det, jeg husker det som det var i går, jeg var jo på vei til Grundset, Marten. Husker du jeg fortalte det? 6. mars. Jeg kom dit. Men på veien så møtte jeg også en annen Ole Kristiansen, het han, i Romedal. Og han kom liksom ikke helt igjennom. Han kom ikke til en avklaret tro. Så da jeg hadde forlatt stedet og var gått til Bergen, så følte han at han ville gå etter. Men Bergen, ingen visste hvor det var. Men han ga seg ikke og grov og spurte, og endte opp til slutt i Bergen og fant meg. Og det ble et herlig gjensyn. Og han kom igjennom og fikk en trygg tro. Ja, unnskyld meg. Jeg sa jo det at jeg er litt skrøpelig nå i helsa. Men jeg skulle videre. Det var jo dette med trykking. Og nå hadde jeg altså salmeboken klar til trykking. Og i Trondheim hadde jeg fått vite at der var det et trykkeri med stor kapasitet. Willum Stefansens boktrykkeri. Og da Ole skulle følge meg opp langs kysten, så kom også han til Trondheim. Og da han så trykkeriet, tenkte han, disse vil sikkert vite noe om hvor Hans Hauge holder til. Men jeg så Ole komme og gjemte meg bak døren. Og når han kommer inn og ser manuskriptet til salmeboken ligge der, så roper han, opprømt, er det noen som kan fortelle meg hvor forfatteren befinner seg? Da greide jeg ikke å holde meg, men jeg sprang frem og holdt ham over øynene og lurte på om han kunne gjette hvem dette var. Og så ble det et nytt gjensyn. Du skjønner, Ole, han vandret med mine bøker på ryggen. Han var kolportør. Har du hørt det ordet? Ja. Helt til han ble 50 og ganske krokrygget. Og så ble han gift med Marte, som kom til tro nettopp på Grundset-Marten. Og så kjøpte de seg et lite sted, Rørsveen, oppe i Furnesåsen, litt nord for Hamar. Det ble et samlingssted for mange av våre venner. Men i Trondheim, jeg må jo fortelle deg, at media, vet du, er ikke alltid på vår side. Faktisk så er de ikke på vår side i det hele tatt. Og 9. august 1799 så skriver redaktøren av Trondheimske Tidender, Mathias Konrad Pettersen het han, jeg mener jeg husker det riktig, den beryktede Hans Nielsen Hauge, ypperste prest og høvding for den hellige bande, som har fordelt seg over hele riket, er også kommet hit, er dog ennå ikke i arrest. Ja. Men vi hadde møter på Leinstranda. Lars, som hadde kommet ned Gauldalen og møtte meg. Og vet du, vi tørla, så å si, Leinstranda. Det ble slutt for bannskap og drukkenskap, så til og med stiftsamtmannen, greven, Molkte, kalte oss inn og berømmet oss for vår innsats og ville at vi skulle gå løs på Strinda. Det er den eneste embetsmann i Norge som har hatt noe som helst godt å si om meg og vår virksomhet. Men det var to som ikke satte særlig pris på oss. Det var biskopen, Skjøneider, og prosten på Melhus, Stenbukk. De tok oss i forhør. Ja, jeg kaller det forhør. Men de greide ikke å sette oss fast i skriften. Det kan jeg love deg. Og så forlangte prosten Stenbukk at Iver Monsen, lensmannen på Leinstrand, som for øvrig var blitt min venn, skulle kalle inn 36 vitner. Alle hadde bare godt å si om Lars og meg. Og likevel, dagen etter, selveste julaften, da folk i Trondheim gjorde seg klar for å gå inn i den store høytiden, da låstes døren i Kongens gate 2 bak oss, og vi satt i arrest for sjette gang. Jeg tenkte nok at jeg skulle anke, men så tenkte jeg det vil bare forlenge oppholdet. Så der satt vi, og julaften, som sagt, skrev jeg like godt et brev til min bror Mikkel. Vet du, han satt i tukthuset i Kristiania. Og jeg skrev, kjære Mikkel, min største sorg er at de få vitner fengsles, og nå som mulighetene er så mange. Dog, helvede skjelver, skrev jeg. Og så skrev jeg den salmen, Jesu, jeg er hos Gud i nåde. Du må ikke tro at jeg satt der med hendene i fanget og syntes synd på meg selv. Nei, jeg hadde egentlig et godt ord, synes jeg, til hver og en som jeg kom i berøring med. Og så skrev jeg en postille over alle kirkeårets tekster. Jeg tror det var 900 sider. Og da jeg omsider slapp ut da, oppe på vårparten, så kom jeg gående ned gjennom Gudbrandsdalen Og så kommer det noen gode brødre fra Vingelen. De har noe på hjertet. Hans, sier de til meg. Ja, hva gjelder det? Jo, det er denne Sara Øst. Jaha, hva gjelder det? Nei, kvinnfolk kan vel ikke preke Guds ord, ville de vite. Ja, sa jeg, har hun god greie på det hun snakker om? Ja, det måtte de medgi, det hadde hun. Ja, er hun ordentlig i det praktiske, ville jeg vite. Hun overgår dem alle, svarte de. La henne holde på, sa jeg. Sånn var min teologi, og er det fortsatt. Slipp dem løs! La dem som har et kall og gaver til det, bruke dem for Guds rikes vekst. Og ikke bare det. Nei, jeg så, det var noe Gud hadde gitt meg. Jeg så talenter og gaver i spesielt unge mennesker som de ikke selv var klar over. Og jeg oppmuntret dem til å gå ut på nye steder og nye arenaer og sette i gang med nye virksomheter. Det var jo noe jeg selv hadde prøvet for i Bergen. Ja, det var jo handelens sete. Og vet du, i 1801 så ble jeg borger av Bergen. Nå er jeg ikke lenger en ringe bondesønn. Nå er jeg borger av Bergen. Og der traff jeg Nikolai, Johan Nikolai Lose. Han var bøkkemester. Han lagde tønner. Han var den som hadde mest å gjøre i Bergen. Han ble en god venn. Men han hadde mistet kona si. Og hadde små barn. Og var så nedtrykt og lei seg. At han bare satt der i tunge tanker. Jeg skal ikke påstå at jeg er den store sjelesørger. I hvert fall ikke den gangen. Så jeg sa til Johan Nikolai. Du må bare arbeide hardere, ser du. Da kommer du over det. Ja, og det gjorde han. Og han kom for så vidt over det. Og så var det Karen, vet du, jeg fortalte deg, jeg hadde en søster, jeg har en søster som heter Karen. Hun er litt lik meg. Hun kom også opp til Stangbygda og vitnet. Og da ble det for meget for sognepresten i Vang, Abraham Pihl. Han fikk med seg lensmannen, og de kom til gården Vål, der Karen hadde møte, og dro henne ut av en sverm mennesker. Og hun ble beordret hjem til mor og far. Og så skriver Karen til meg, Hans, jeg har så lyst til å reise ut og vitne slik som du gjør, men mor og far er redd for at jeg skal havne i fengsel. Og jeg ønsker jo ikke være til anstøt. Hva sier du? Ja, hva sier jeg? Jeg skrev til henne og sa, kom til Bergen. For jeg tenkte, Johan Nikolai Lose, han trenger noen til å ta seg av de små og sørge for de han hadde i kosten. Og hun kom. Karen har alltid hatt det sånn at hun har fulgt meg, ser du. Og så ble de to gift. Så nå var hun Karen Lose. Sånn kan det gå. Men nå foregrep jeg litt begivenhetene, for etter at jeg hadde vandret ned gjennom Gudbrandsdalen, så var jeg jo hjemme hos mor og far og hilste på, og så for jeg til København. Det var jo ikke kapasitet til å trykke alt vi ville ha trykket i Norge. Og så fikk jeg med Kristoffer Grøndahl, pappaen hans, bodde i Kuskebakken i Kristiania, jeg hadde vært gjest der. Og jeg så liksom talent i Kristoffer, så sier jeg, du, skal ikke du bli med meg til København? Og så skal vi binde inn bøker. Og jeg sørget for at han fikk utdannelse som boktrykker. Vi holdt på i 4 måneder. Vi hadde 5 trykkerier gående. Jeg sto opp klokken 3 om morgenen og holdt på til klokken 10 på kvelden med å lese korrekturer og binde inn. Vi hadde tusener av bøker i bagasjen da vi returnerte til Norge. Jeg tenkte, jeg blir jo stadig heftet og hindret og hemmet av disse arrestasjonene. Bøker. det kan være med å spre vekkelsen. Og så etter min tid, tenkte jeg. Det ikke rart at folk kalte oss lesere. For mine venner, og dem ble det etter hvert mange av, de leste og leste. Når jeg hadde vært på besøk og hjulpet til med gården og fikk lov å ha samling om kvelden, ja, så skrev jeg. Og så satte de seg ned og stavet seg gjennom brevet, og så hadde de trang til å svare, og så skrev de tilbake. Og veldig mange av disse brevene, de har min håndskrift. De bøndene som kunne skrive, de skrev med min håndskrift. Ikke det at jeg var så veldig dyktig til å skrive. Jeg gjorde fryktelig mange ortografiske feil, spesielt i starten. Du, etter hvert så forsto jeg at nettet begynte å snøre seg sammen rundt meg. Jeg hadde forlydende om at selv kongen i København hadde mishag overfor det vi drev med. Jeg hadde trodd at det var bare en og annen embetsmann her og der som mislikte det vi holdt på med. Og at det var hans fordommer som gjorde at vi stadig ble arrestert. Men nå, vet du, de hadde skrevet ifra kanselliet til alle embetsmenn i Norge og bedt om rapporter om vår virksomhet. Og jeg har latt det fortelles at 40 verslige embetsmenn mente at det måtte nesten maktmidler til for å få stanset oss. 185 prester skrev også til kanselliet. Bare 3 hadde noe som helst positivt å si. Da forsto jeg at noe var i gjære. Og etter at jeg ventet tilbake til Norge, etter andre besøket i Danmark, jeg var helt nede ved tyske grensen. Der hadde brødremenigheten en kommunitet ledet av en ung nordmann som het Treskov. Vi ble gode venner. Og jeg er på Eiker papirmølle etter jeg kommer hjem hos Mikkel, bror min. For vi hadde startet en papirmølle, ser du. Og jeg må bare si det. Det papiret vi trykket, det ble grunnloven vår skrevet på. Og de første virkelig norske pengesedler, de var på papir fra Eiker papirmølle. Det ble sagt at det var landets beste papir. Jeg er der og gir noen råd til Mikkel om hvordan vi kan forbedre møllen. Og så sier de, der kommer lensmann Gram. Ja, men var ikke det han som arresterte deg, Mikkel? Jo da, jeg satt jo 2 år i tukthus i Kristiania. Og så sa de til meg, Hans, stikk av. Men det kunne jeg jo ikke. Da ville jo ryktene gå om at jeg drev en lyssky virksomhet. Så jeg ble stående. Og så kommer lensmann Gram. Han hadde liksom ikke det beste uttrykket i ansiktet sitt da han sa, jeg har order fra fogden om å arrestere deg. Jeg fikk håndjern på. Jeg husker dagen. Enn i dag. 24. oktober 1804. Han fraktet meg til Hokksund arrestlokale. Der satt jeg en måned. Og så ble jeg om natten, 24. november, med militær eskorte om nødvendig, fraktet til rådhusarresten i Kristiania som Norges folkefiende nummer 1. Jeg som var så stark. Jeg hadde gått 1500 mil I løpet av disse 7 årene. Nå sitter jeg der. Jeg får ikke trekke frisk luft mer enn 3 ganger I løpet av det første året. Jeg avskåret fra vennene. De har tatt fra meg Bibelen. Jeg har ingenting å gjøre og ta meg til med. Så en dag så blir jeg var at det noen som går frem og tilbake under gluggen der. Og jeg titter ut. Sannelig. Det Inge Marie og søsteren. Etter våronna så hadde de bestemt seg for at de skulle gå til Kristiania og oppmuntre meg. Så gikk klokken 2 om natten. Og etter en stund tok de av seg både sko og strømper og gikk barbent 7 mil. Men fikk de møte meg? Nei, det gjorde de ikke. Vet du, jeg hadde jo ingen måte å kommunisere med dem. Annet enn dette at jeg tok et talglys. Så gikk jeg bort til gluggen. Og så holdt jeg det opp. Så de skulle se lyset. Hva ville jeg med det? Jo, jeg ville si til jentene at troen brenner fortsatt hos gamle Hans. Sørg også dere for at lyset brennende, ville jeg si til dem. Og de grep det fikk jeg høre etterpå. Men de begynte å gråte da de så mitt gustne ansikt. Og de gikk gråtende hele veien tilbake til Rygge. Det var tunge dager, venner. Jeg husker en av de mørkeste. Det var om natten. Jeg fikk ikke sove. Og så hørte jeg en stemme. Hånende. Spottende nærmest. Hans! Du en tosk! Sitte her og råtne I et fangehull. Kast vrak på troen. Og kom ut mens du enda I livet. Kan skjønne det ingen Gud til. I hvert fall ingen kjærlig Gud. Se hvordan han behandler deg, du som kaller deg hans tjener. Jeg var rystet. Jeg var det. Men så var det den lille stille stemmen. Det var lenge siden jeg hadde hørt den nå. Men så hørte jeg adskillig mildere. Hans, husker du den sangen du sang til meg for mange år siden? Meg og hva mitt jeg gjerne vil miste. Jeg vet du mente det den gangen. Det var derfor jeg møtte deg så kraftfullt. Men mener du det fortsatt? Jeg måtte tenke. Mener jeg det fortsatt? Og så tenkte jeg. Miste alt. Ja, jeg hadde jo mistet bedriften I Bergen. For Nikolai Johan Lose hjalp meg til å kjøpe Valsengården, og jeg startet en korn- og bondehandler. Ri for å bringe korn nordover, og kjøpte tørrfisk og saltet fisk nordpå, og brakte sørover. For jeg tenkte, jeg kan avhjelpe nød. Og dessuten, jeg handelsmann, så kan jeg reise fritt I landet uten stadig å bli heftet. Jeg hadde mistet bedriften, ja. Myndighetene la beslag i det når rottene konsumerte det som var igjen av kornlagret. Jeg hadde mistet tjenesten, og satt jo her, innelåst. Jeg hadde mistet vennene. Jeg hadde mistet bøkene. De ble drevet inn av hærmakt fra bondestuene. Lovlig kjøpt var de. Og jeg hadde mistet helsen. Håret begynte å falle av, og legemet var oppsvulmet, og jeg hadde stadige sykdommer. Jo, jeg hadde mistet alt. Det stemmer det. Men mente jeg det fortsatt? Det jeg oppriktig mente da jeg sang til Gud på jordet? Jeg måtte virkelig gå i meg selv og tenke igjennom. Og jeg tror jeg tør si at jeg kunne si til Jesus, du er verdt det alt sammen. Jeg kom ut omsider. Rettssaken tok 10 år. Men jeg var ikke bitter. Ved Guds nåde. Og Mikkel, han hadde skaffet meg et lite bruk der ved Akerselven. Bakkehaugen het det. Og der hadde jeg fått lov å være på slutten av den lange rettssaken. Og så hadde jeg Andrea som hjalp meg i huset der. Og vi ble gift i 1815. For dommen falt jo lille julaften 1814, den endelige dommen. 1000 spesidaler sølvverdi var boten jeg måtte betale for forbrytelsen jeg hadde begått ved å betjene mennesker med evangeliet. Og 1000 spesidaler sølvverdi i saksomkostninger. Min eneste trøst var at det skulle gå til de fattige i Kristiania. Og så blir vi gift, Andrea og jeg. Og så får vi en sønn like oppunder jul. Andreas kalte vi ham. Men Andrea, hun hadde hørt at noen kvinner døde i barsel. Og hun hadde fått det for seg at det kom til å bli hennes skjebne også. Jeg ville ikke tro på det. Men 3 dager etter fødselen, så blir hun syk. Og en dag, så drar hun meg inntil seg. Og ikke forsto jeg at det var hennes farvel. 35 år gammel gikk hun ut av tiden. Og jeg gråt. Jeg gråt meg syk. Og jeg tenkte, jeg synder vel ikke mot Gud ved å gråte. For jeg tenkte på Martha. Hun gråt i flere dager over sin bror, og Herren selv gråt med henne. Jeg er litt oppriktig med dere, venner. Så dere skal kjenne hvordan det egentlig er med Hans Nilsen. Og Mikkel og mor Inger, som de kalte henne. For Inger, det var hun som gikk hele veien fra Rygge om natten barbent. Hun ble gift med Mikkel, og det var de som styrte møllen. Hun sørget for at jeg fikk en ny kone. For nå hadde jeg fått en enda større gård. Bredtvet, 30 mann i kosten. Jeg kunne jo ikke makte det om ikke jeg hadde et dugende kvinnfolk i huset. Ingeborg, ja. Hun fødte meg 3 barn. Alle døde som små. Og her, mine venner, trer jeg ut av rollen som Hans Nilsen Hauge, og er bare Alf Magnus. Men Jeg må fortelle. Det vår I Norge. Året 1824. Jeg 53, eller Hans 53 år. Jeg jo ikke det. Jeg atskillig eldre. Og han sengeliggende. Han prøver å si noe, men Ingeborg får ikke tak I det, og klager over at hun ikke hører. Og da tar Hans seg sammen, og så av all makt så får han sagt, følg Jesus. Og det aller siste Ingeborg hører ham si O du evig gode Gud. Etter all forfølgelse og fengsel og motgang og død. Likevel var det siste han sa, de ordene som gikk over hans lepper før han gikk av tiden. O, du evig gode Gud. Han må virkelig ha fått erfart Guds kjærlighet. Ikke bare den dagen på jordet, som var starten på tjenesten, men I sum, siste dag, så det fortsatt, O du evig gode Gud. Dikteren Alexander Kielland sa på et offentlig møte, referert I Aftenposten, vi har ikke hatt noen større enn Hans Nielsen Hauge. Det på tide det går opp for oss. Og Grundtvig, en samtidig av Hauge I Danmark, sier, med Hauge våknet folkeånden I Norge, sier han. En historiker I vår egen tid, Karsten Alnes, har sagt det slik, det to personer som har forandret Norge, Olav den Hellige og Hans Nielsen Hauge. Jeg har studert Hans Nielsen Hauge og den tjenesten og virksomheten han bedrev som sosiolog på Universitetet I Oslo. Og jeg kan underskrive på at her tror jeg ikke Karsten Alnes har tatt for store ord I sin munn når det gjelder Hans Nielsen Hauge. Norge var et bedre land å bo I for alle etter Hauge enn det hadde vært før Hauge. Hvordan det mulig at en fra allmuen, uten nettverk, uten forutsetninger, uten utdannelse, uten midler, kunne forandre Norge? Det må være Gud. Og det vi må håpe på og be om, det at Gud igjen kan røre ved unge mennesker, så de kan helhjertet hengi seg til Gud og la seg bruke til å bringe nytt liv og nytt håp og ny tro inn I nordmenns hjerter. Amen. Takk for meg.